You're with SBS Radio. Останете со SBS Радио, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со уште една тема поврзана со здравјето. Здравствена служба во Викторија вели дека гледа повеќе пациенти од региони во светот со исклучително ретки видови на крв. Службата вели дека промените во миграцијата предизвикуваат растечка потреба донаторите да ги задоволат барањата. Прилогот го подготви Пеги Джакомелос од SBS News. Додека миграцијата од секогаш била дел од австралискиот живот, она што се менува е етничкиот состав на нашето население. Доктор Бил Ренвик е председавач на Комитетот за управување со крв во Western Health во Мелбурн. Тој вели дека болниците во западниот здравствен регион на Мелбурн гледаат повеќе пациенти од региони како што се Југоисточна Азија, Субсахарска Африка и Пацификот, што ја менува мешавитоста на австралиските крвни типови. Докторот Ренвик подсетува дека постојат три главни видови на крв, а тоа се крвната група А, крвната група О, крвната група Б и има и некои комбинации А и Б. Меѓу нив може да има и некои прилично необични антигени на крвните групи и тие имаат тенденција да се центрираат на луѓе од различни делови на светот. Кога се добива крв од Црвениот крст, поголемиот дел од времето тоа е во ред. Меѓутоа, во случај на некои од овие невообичаени групи, поголема е веројатноста за реакција на крвта што е различна од нивната.
As most people know, there's three major types of blood. There's blood group A, blood group O, blood group B. There's also some AB. But then amongst those, there can be quite some unusual what we call antigens on blood groups, and they tend to be centered on people from different parts of the world. When you get blood from Red Cross, most of the time it's fine. You can just match a blood group A with blood group A. But when you get some of these unusual ones, they're more likely to have reactions to blood that's different to theirs.
Докторот Ренвик вели дека понекогаш болниците во неговото подрачје мора да се обратат во другите австралиски држави за да се снабдат со крв, па дури и во странство за најредките видови. Во случај на пациенти со ретки крвни типови од Пацификот, например, локалните болници мораат да пристапат до крв од Нов Зеланд. Сузан Макгрега е консултант за трансфузија во Western Health. Таа вели дека повисоката од вообичаено стапка на наталитет во областа е еден од факторите што ја поттикнува потребата од поретки резерви на крв, бидејќи набремените мајки честопати може да им се потребни производи од крв. Но таа вели дека донацијата на крв е нешто што останува проблем и понатаму. Госпоѓата Макгрега вели знае дека службата за крв во моментов многу е ангажирана во потрагата по начини на кои тие може да го прошират донаторството. Пораката е таа дека имаме една третина во Австралија на која ќе им треба крв во текот на животот и дека во моментов само 3% од австралиската популација донира крв. Тоа не значи само дека треба да се зголемат донациите од етничките групи, туку дека е потребно да се зголеми нашиот донаторски фонд, за да има доволно компатибилна крв за сите пациенти, особено за пациентите кои имаат некои од овие ретки антитела и антигени.
I know that the blood service are currently doing a lot of work around looking at, you know, ways that they can increase that. But I think probably, I mean, the message is with sort of got one in three people in Australia will need blood in their lifetime, and at this point only 3% of the Australian population donate blood. So it's not even just increasing the ethnic groups, it's just increasing our donor pool so that we have enough compatible blood for all of our patients, particularly our patients that may have these rare antibodies and antigens.
Професорот Роберт Флауер е национален лидер во истражувањето за безбедноста на трансфузијата во службата на Црвен крст. Тој вели дека дури и идентификувањето на ретките крвни групи може да биде проблем.
There are always people who come in with something unusual where you need a really strong reference laboratory and even international reference laboratories to identify these very rare blood groups. For example, we had an African lady who was pregnant who only one in something like 10,000 Africans has the blood group that she's got. The genetic basis of it wasn't known at the time, and so in that situation you have to go to international donors to actually find people who are compatible, so that when she had her baby that there was blood available for transfusion if she needed it.
Професорот Флауа вели секогаш има луѓе кои доаѓаат со нешто невообичаено, каде што е потребна силна референтна лабораторија, па дури и меѓународни референтни лаборатории за идентификување на ретките крвни групи. Како пример, професорот Флауа го наведе случајот на една африканска жена која беше бремена и статистички една во 10.000 африканци кои ја имаат нејзината крвна група, а генетската основа на таа група не беше позната во тоа време. Во таква ситуација, вели професорот Флауа, треба да отидете кај меѓународните донатори за да најдете луѓе кои се компатибилни, така што кога ќе го роди своето дете, ќе има крв за трансфузија ако е потребна. Професорот Флауа вели дека станува збор за растечки проблем за Австралија. Тој вели дека службата за крв веќе некое време работи на голем број генетски техники за да може да ги напише крвните групи на сите луѓе во еден тест, што ќе помогне лесно да се идентификуваат ретките крвни групи и донатори. Тој вели дека службата за крв во моментов истражува како најдобро да се идентификуваат и регрутираат луѓето со овие ретки крвни групи за да ги задоволат зголемените потреби.
There are different kinds of concerns about life being your vital fluid and things like that that are important in other ethnic groups. And so it's a matter of identifying those concerns and then developing ways of recruiting people to say that those concerns are being understood, and then explaining how giving just a small amount of blood doesn't actually compromise those particular beliefs.
Професорот Флауа вели, постојат докази дека методите за регрутирање на донатори кои моментално се применуваат не се толку успешни во регрутирањето на нови мигранти. Има различни видови на загрижености за животот, како важниот витален флуид, што се важни за другите етнички групи. Значи, станува збор за идентификување на тие проблеми со објаснување дека давањето само мала количина на крв не ги компромитира овие посебни верувања. Прилогот за исклучително ретките видови на крв го подготви Пеги Джакомелос за SBS News. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.